Am încheiat una dintre cele mai importante teme pe care le-am prezentat în această adunare din Scriptură, vorbind despre diferitele crize pe care le consider foarte reale în biserica actuală, în vremea noastră, în generația noastră. Nu știu ce titulatură să folosesc exact, pentru că există o terminologie dedicată acestei generații. Vorbesc de biserica contemporană în sensul că e biserica în care noi trăim și în care noi existăm astăzi, în vremea în care noi trăim, și am vorbit despre criza pe care o resimțim cu toții, pe care o vedem cu toții, de plăcere pentru Scripturi, pentru Cuvânt, pentru Casa lui Dumnezeu, criza de discernământ, criza de sfințenie. Aș vrea să încep astăzi un nou subiect care are de asemenea o importanță crucială. De fapt, este atât de important subiectul acesta încât el este subiectul Bibliei în întregimea ei. Aș vrea să încep să vorbesc despre criza de autoritate. E un subiect foarte important, e un subiect absolut copleșitor. Cuvântul lui Dumnezeu e o carte care ne descrie această criză, arătându-ne însă că ea nu este o criză ireparabilă, și arătându-ne că dincolo de această criză, Dumnezeu ține în mână toate lucrurile. Biblia e o carte care ne vorbește despre autoritatea lui Dumnezeu. Autoritate derivată din faptul că Dumnezeu a creat toate lucrurile și cum ar putea fi altfel raportarea creației față de Creator. Cel ce creează ceva, însuși prin actul creației, așa după cum vom studia, are o autoritate. Sau mai bine zis, nu o autoritate, ci are autoritatea. Ceea ce cineva creează e în mod categoric supus și dependent de Creator. Și evident că astăzi asistăm la o vreme, sigur nu numai astăzi, dar e tot mai aprigă lupta aceasta împotriva ideii de creație, împotriva faptului că suntem creați. Și asta tocmai din dorința umanității de a încerca să demonstreze că nu-i datorează lui Dumnezeu nimic. Însă criza aceasta de autoritate e prezentată în Scriptură nu numai doar ca una derivată din creație, ci și ca una definitivă prin controlul pe care Dumnezeu îl demonstrează. Îl găsim pe Dumnezeu în grădina Edenului, spunându-i omului ce să facă. Fă acolo, du-te acolo, îngrijește, lucrează, trăiește, mănâncă din ce pom vrei. Există un singur pom din care îți spun să nu mănânci. Și omul a făcut ce? O să vedem. A așezat autoritatea lui Dumnezeu exact acolo unde așează foarte mult și astăzi. Nicăieri. Sau vorba Psalmului 50. Unde Dumnezeu acuză poporul lui, zice, iei cuvintele mele și le arunci înapoi a ta. Și de atunci a început această criză, de când omul a hotărât să nu asculte de Dumnezeu. Și pe tot parcursul Scripturii ne este arătat modul în care Dumnezeu totuși are toată puterea în cer și pe pământ, își pregătește un plan, urmărește cu extraordinară autoritate ca planul lui să se desfășoare exact așa cum el a rânduit, urmând ca finalul istoriei și veșnicia care urmează să fie într-adevăr autoritatea definitivă a lui Dumnezeu. Mama, poate unii dintre dumneavoastră vă puneți întrebarea dacă chiar este o criză de autoritate astăzi. Gândiți-vă la asta. Este o criză foarte mare de autoritate astăzi. Și pot să o demonstrez în câte feluri doriți dumneavoastră. Oriunde ne întoarcem, este o criză de autoritate. O criză de autoritate în sensul că autoritatea, așa cum este ea determinată, derivată și definitivă în mâna lui Dumnezeu, este mereu dată la o parte. Mai mult sau mai puțin conștient, mai mult sau mai puțin voit, fiecare putem găsi scuze, derivații, motivații, tot felul de lucruri și totuși suntem într-o zi în care criza de autoritate este absolut teribilă. Asistăm la o răsturnare chiar a lanțului de autoritate. Am ajuns vremea în care părinții nu mai au curaj să poruncească copiilor lor. Ba dimpotrivă, am ajuns vremea în care copiii au ajuns să poruncească părinților lor. Am ajuns vremea în care mereu ni se spune că cei tineri ar trebui să conducă, nu cei vârstnici. Ca și când cei tineri au trecut deja prin viață și știu ce așteaptă. Sau ca și când, dacă ai citit o bibliotecă întreagă, cam știi la ce să te aștepți. Trăim vremea în care soțiile doar spun că ascultă de soți. Au ele modalitatea lor în care știu să-i trimită, să-i aducă, să-i influențeze, să-i... Trăim vremea în care biserica nu mai respectă autoritatea scripturilor. Nu mai e interesată în scripturi. Sau dacă e interesată în scripturi, e doar interesată într-o manieră în care ar fi chiar ridicol să arunci Biblia pe geam afară. Dar... avem experți, când e vorba de familie, de părinți, de copii, de soț, de soție, de divorț, de despărțire în căsătorie, doar nu o să ascultăm de Biblie, că e așa îngustă de vai și amar. De fapt, e așa de îngustă că atunci când Domnul i-a spus ucenicilor ce înseamnă divorțul și despărțirea, au zis ucenicii, atunci mai bine să nu ne însurăm. Da, și ne sperie gândul ăsta. Și atunci de ce să nu facem ce vrem noi și cum vrem noi și găsim explicațiile un pic mai târziu, că doar găsim explicații la orice. Și încetişor, încetişor asistăm la o metodică foarte clară în care Satan își urmărește însuși propria sa dorință. Pentru că așa cum vom vedea, problema autorității a început în momentul în care Dumnezeul Creator e confruntat, dacă vreți, de cea mai înaltă dintre creațiile sale. Acel înger strălucitor, așezat deasupra tuturor celor ființe angelice, acel ocrotitor, așa e numit, heruvim ocrotitor. Acel luceafăr de dimineață, Isaia, spune astfel, la un moment dat s-a hotărât că nu e bine și nu e mulțumit cu ce loc ocupă. Și a spus așa, mă voi sui, voi fi ca cel prea înalt. O să vedeți însuși această expresie, cel prea înalt, ne arată că nu pot fi doi, că atunci ar fi cei preanalți. Articularea acestei expresii în limba ebraică ne arată că cel preanalt nu poate fi decât unul singur. Cine? Și astfel, uzurpând sau încercând să uzurpe Satan, continuă să facă același lucru. Să preia conducerea, să preia controlul, să facă în așa fel încât și pentru asta el face orice lucrare, posibilă și imposibilă. Dacă citiți 2 Corinteni, capitolul 11, o să vedeți că Pavel zice că Satan are puterea să-i facă pe mesagerii lui să arate ca niște îngeri de lumină, deși el e prințul întunericului. Cum e posibil așa ceva? E uimitor. Dar această luptă pentru autoritate e o mare realitate, această criză a autorității, deși Scriptura ne spune limpede că problema e tranșată în mod categoric. Dumnezeu are ultimul cuvânt, va avea ultimul cuvânt, e același azi, ieri și în veci, lăudat să fie numele Lui. Evident că problema autorității în mod automat se leagă de o altă problemă foarte, foarte sensibilă. Problema închinării. Pentru că cel prea înalt e vrednic să primească închinarea. Numai cel prea înalt. Nimeni altcineva nu este vrednic să primească închinarea noastră. Când aducem ființele noastre să le închinăm, să le proșternem, le aducem să le închinăm înaintea celui prea înalt și prin închinarea noastră recunoaștem autoritatea pe care Dumnezeu merită să o aibă din toate punctele de vedere. Și astăzi, criza de autoritate e însoțită de o criză de închinare. Vezi, zice, las-o, frate, deja ai depășit limita. Păi noi acum ce facem aici? Rămâne de văzut. Da, suntem prezenți. Da, suntem aici. Prezența noastră fizică e în locul acesta. Dar de la fi prezent într-un anumit loc și până la a te închina și a te închina într-o manieră care într-adevăr e pe placul și după voia celui prea înalt. E o cale lungă, e o cale lungă. Tocmai de aceea problema autorității e o problemă extraordinar de importantă, pentru că ea influențează în mod direct și categoric problema închinării. Și criză de închinare ca astăzi nu există. Nu, avem formații, avem muzică, avem organizații, suntem foarte bine organizați, oameni talentați din punctul ăsta de vedere, ne pot face să rămânem încremeniți, ne pot face să plângem, ne pot face să râdem, se poate face ce vreți. Dar până la urmă așa fac și actorii de la teatru. Așa fac și performerii de la televizor. Și aia te fac să plângi când vrei, să râzi când vrei. Sau că nu vrei, când vor ei, nu când vrei tu. Iată de ce aș vrea să vă invit cu o deosebită atenție să urmăriți această chestiune, pentru că într-adevăr este chestiunea vitală și a zilelor noastre de astăzi. Vreau să încep cu un mesaj preliminar. Psalmul al doilea este unul dintre cele mai importante capitole ale Scripturii, pentru că ne prezintă această problemă a autorității. O pune într-o perspectivă poetică, dar atât de clară și de evidentă, încât aproape că poți să spui capitolul acesta cuprinde tot ce se întâmplă în Biblie. De la un capăt până la celălalt. Absolut tot. Tot ce se poate spune despre chestiunea autorității și problema autorității este punctat într-un mod foarte poetic și foarte real în psalmul al doilea, pe care l-am citit în această dimineață și pe care aș vrea să îl urmărim, care din punctul meu de vedere ne prezintă forțarea eșuată a autorității lui Dumnezeu. El ne vorbește despre faptul că omul mereu vrea să forțeze mâna lui Dumnezeu. Vrea să forțeze autoritatea lui Dumnezeu. Vrea să, dacă vreți, să fugă de autoritatea lui Dumnezeu. Dacă vreți, și vă place un alt termen, vrea să fărâmițeze autoritatea lui Dumnezeu. Să le frângem lanțurile, să le rupem legăturile. A fost și rămâne întotdeauna intenția majoră a omenirii. Să forțeze, să frângă, să fărâmițeze. Și am punctat prin cuvântul eșuat. Pentru că din generație în generație, deși aparențele și legile care apar indică că au câștigat, realitatea îi contrazice. Îi contrazice. E adevărat, fac legi după cum doresc ei. Și noi ne chinuim și încercăm să le spunem să nu le fac așa. Da, ei le fac cum vor ei. Dar realitatea zilnică îi contrazice. Pentru că Dumnezeu și-a așezat autoritatea în făptura omenească. Zice Romani capitolul 1 că cele este descoperit oamenilor despre Dumnezeu, însușirile nevăzute sunt vizibile unde? În ei înșiși. În ei înșiși. Și chiar dacă încearcă să le denatureze, așa cum ne spune Romani capitolul 1, Dumnezeu rămâne în vecii vecilor autoritatea supremă. Și psalmul al doilea ne vorbește despre această forțare, despre această încercare de a fărâmița, de a fugi de autoritatea lui Dumnezeu, de a fărâma această autoritate a lui Dumnezeu. Avem patru imagini care sunt folosite de acest autor, sau dacă vreți, patru scene diferite, patru secvențe diferite, patru mesaje diferite care vin înspre noi, prin acest psalm, care este absolut vital pentru noi. Mai întâi ne e prezentată potrivnicia uzurpatorilor. În primele trei versete ne este descris această potrivnicie a celor ce nu înțeleg ce înseamnă această autoritate, nu doresc să rămână sub această autoritate, cei care ar dori să devină ei înșiși propria lor autoritate. Și o să vedeți când s-o discutăm despre asta, că cel mai mare vrăjmaș al autorității lui Dumnezeu se numește eu. Fiecare vrea să fie propriul lui stăpân. Și n-ar fi nicio treabă cu asta. Da, atunci e părerea mea să nu mai împrumuți nimic din ce a creat Dumnezeu. Fii stăpân pe tine fără aerul lui Dumnezeu. Fie clar. Fii stăpân pe tine fără pământul lui Dumnezeu. Da! Fii stăpân pe tine fără lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. Da, mă, fii stăpân! Dar fii stăpân pe ce produci tu! Nu fii stăpân pe ce folosești tu și nu-i a tău! Ha, sigur că da! Putem fi stăpâni până la capătul lumii și după aia veșnicia întreagă, dacă avem instrumentele și capacitatea necesară să ne purtăm singuri de grijă. Dar nu te mai folosi de ce a făcut Dumnezeu. Fii stăpân, dragă! Nimeni nu te oprește! Dar nu pune mâna pe ce nu-i a tău. Ori dacă Biblia ne avertizează că până și sufletul care este în noi nu ne aparține. Că așa zice în pilda aia care ne vorbește despre ăla care într-un an s-a îmbogățit peste măsură de mult. Că o sta și-o vorbi cu sufletul lui și ce i-a zis? După ce și-a adunat toate bogățiile, i-a zis, nu, acum mănâncă, bea. Și ce l-ar fi putut împiedica să fie propriul lui stăpân? Ce? O avut cu ce? au auzit un singur mesaj. În noaptea aceasta ți se va cere înapoi și se pune o întrebare. Ce întrebare urmează? Ce se mai întâmplă după ce ți se ia sufletul? Ce faci cu lucrurile celelalte? Ei, exact acesta este ridicolul situației pe care noi îl avem înaintea noastră. Pentru ce se întărâtă neamurile, pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte, împărații pământului se răscoală, domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând să le rupem legăturile, să scăpăm de lanțurile lor. E bine punctat mai întâi atitudinea care se regăsește într-o formă absolut generalizată, pentru că spune textul, neamurile ce fac? Se întărâtă. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Să însemne oare că unii îi întărâtă pe alții și în mod reciproc se întărâtă unii pe alții să nu se supună autorității lui Dumnezeu? Să însemne cumva că, eu știu, mintea cuiva s-a născut ideea că n-ar trebui să ascultăm chiar așa de Dumnezeu și atunci ăla a spus la altul și l-a întărâtat pe altul și el a spus la altul și dintr-o dată s-a răspândit așa de mult încât e generalizat, pentru că textul spune neamurile. Oare chiar să existe o mulțime atât de copleșitoare de oameni care să aibă o atitudine întărâtată împotriva lui Dumnezeu în timp ce consumă ce le-a dat Dumnezeu? Poate exista ceva mai ridicol? În timp ce respiri aerul creat de Dumnezeu, să te întărâți împotriva celui ce ți-a dat aerul pe care îl respiri. În timp ce umbli cu picioarele pe care Dumnezeu ți le-a dăruit, să te întărâți împotriva celui ce ți-a dăruit acele picioare. Poate fi ceva mai ridicol? Poate fi o atitudine mai ridicolă decât această întărâtare care apare să fie o influență pe care unii o exercită asupra altora și apoi gruparea în general se întărâtă împotriva unui Dumnezeu care le-a dăruit tot ceea ce ei au și folosesc? Foarte straniu. Dar vedeți, ridicolul ăsta e la fel de ridicol în cazul oricăruia dintre noi care, și cu atât mai ridicol, este atunci când unii dintre noi, cei care zic, au primit pe Hristos ca Domn. Fac exact același lucru. Consideră că a fi prea atent, prea îngust, dacă vreți, prea nu știu cum, e straniu, e ciudat și se răzvrătesc sau încearcă să explice voia unui Dumnezeu care, până la urmă zic ei, că i-a mântuit și i-a mântuit ca să nu mai trăiască cum trăiesc oamenii din lume, ci să trăiască în sfințenie după cum am învățat. Apoi, e ridicol pentru un om de lume să se întărâte împotriva celui ce i-a dat viață, existență, picioare, stomac, mâncare și așa mai departe, dar cu cât mai ridicol este ca eu să vreau să trăiesc cum vreau eu, deși pretind că sunt mântuit ai Domnului. Na, nu se poate. Și totuși e ridicolul zilei. E ridicolul zilei. Atitudinea lor însă e evidențiată și prin acțiunile care sunt apoi prezentate. Nu numai că se întărâtă, după aia spune pentru ce, și e o secvențialitate acum. Pentru ce? Cugetă. Până aici s-au întărâtat unii pe alții, acum ce fac? Acum gândesc unii cu alții. Și ne este descrisă mentalitatea în versetele care urmează. Primul cuvânt al versetului 2 este: ce să știa? Dacă citiți istoria, o să vedeți că foarte des și foarte mult istoria monarhiilor e tendința să fie contopită cu ideea de Dumnezeu. Împărații ziceau că au ajuns împărați prin... cum? Fie prin voia lui Dumnezeu, fie prin mila lui Dumnezeu. O mulțime de edicte care sunt date, în care își prezintă împărații, în general, au punctat ideea că ei sunt împărați prin alegere divină, că sunt acolo pentru că Dumnezeu i-a așezat. E ideea unor autorități pe care Dumnezeu le-a îngăduit și pe care Dumnezeu le-a dăruit-o. Și iată că tocmai ei sunt cei care se așează în capătul listei și cugetă cu aceste popoare și se sfătuiesc împreună. Iată-i adunați la mese, la conferințe, la întâlniri speciale. Da, împăratul de aici cu împăratul de acolo, cu ăla de dincolo, putem să-i numim cum vrei noi, uite, se adună la mese și discută și se sfătuiesc. Gândesc și apoi se sfătuiesc. Și în cele din urmă se răscoală. E o secvențialitate foarte, într-un fel, tinde să fie logică, deși logica nu există de vreme ce însuși primul pas de la care se începe e un pas greșit. Când cineva stă să cugete, n-ar trebui să stea să cugete ce fel de lucruri? De ce credeți că e folosită ideea lucruri deșerte aici? De ce? Bă, ei cugetă lucruri serioase, domnule. Cum să facem, cum să ieșim, cum să ne descurcăm? Ei vorbesc de lucruri serioase. De ce credeți că textul spune că ei cugetă lucruri deșerte? Știți de ce, nu? Pentru că ei gândesc să realizeze imposibilul. Ei vor să răstoarne o autoritate care... care... nu poate fi răsturnat. Și o să vedeți după masă iraționalul. Cum pot să răstorne autoritatea unuia despre care se zice și e prezentat cel ce șade... No, du-te la el și dă-l jos. Hm? Hai să vedem. Du-te și trage-l jos. El șade în ceruri, tu ești pe nicăieri și tu, gunoiul, praful de pe pământ, te răscoli împotriva celui ce șade. Păi, cine cugetă în felul ăsta, ce fel de mentalitate are? Nu are o mentalitate deșartă? Încă din capul locului se pornește cu o mentalitate defectă, pentru că nu realizezi poziția în care te afli. Nu în zadar, în Eclesiastul, capitolul 5, ni se atrage atenția cu vorba la ideea de închinare: păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu, în Sion, și păzește-ți gura, să nu spui multe lucruri, că tu ești pe pământ și Dumnezeu e unde? În ceruri. E o diferență. E o diferență. Deseori, aceeași mentalitate, ca și când Dumnezeu n-ar fi în ceruri, ca și când noi n-am fi pe pământ, ca și când numai ce vrem noi și numai cum vrem noi și numai plăcerea noastră contează, ca și când noi suntem Dumnezeu. Și sigur că cine pornește de la o asemenea mentalitate ajunge exact în aceeași direcție. Se cugetă, se sfătuiesc și se răscoală. Uitați-vă și la afirmația lor. Ce spun ei împreună când se răscoală? La conferință au ajuns la o decizie. Nu știm câți au fost, dar s-a ajuns la o decizie. Care e decizia? să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Două probleme foarte mari aici. Prima, e o greșită perspectivă a autorității. Autoritatea lui Dumnezeu exprimată peste ei e văzută ca un lanț, ca un prizonierat, ceva ce îi ține legați. Și asta a fost întotdeauna perspectiva pe care Satan a zvârlit-o în fața oamenilor. Încă din grădina Edenului, o să vedem. Chiar a zis Dumnezeu să nu mâncați din niciun pom? Domnul a zis să nu mâncăm și nici să nu ne atingem, că în ziua în care vom mânca, vom... nu-i așa, Dumnezeu știe ce mare binecuvântare o să aveți dacă mâncați. Ideea lui era că acea restricție pe care Domnul a așezat-o peste omul pe care l-a creat, e o restricție, e un lanț. Uite ce plăcere ar fi și de fapt ce a dus la această insubordonare, la această răsturnare a autorității. Faptul că femeia ce-a făcut? Ce-a făcut mai întâi? A privit. Până a luat, a făcut multe altele. Ce-a făcut mai întâi? A privit. A privit. Și când începi să privești, nu mai contează ce ți se spune. Nu mai are nicio valoare ce ți se spune. Păi ți se spune că vrea cineva să te priveze de niște plăceri extraordinare. Uită-te și tu la fructul ăla. Ce minunăție de fruct, ce ți se va deschide mintea, vei fi ca Dumnezeu. Uită de la câte lucruri te restricționează Dumnezeu. Și în imaginea aceasta este cea mai cruntă culoare pe care autorul divin o așează în textul acesta. Pentru că și astăzi oamenii consideră că voia lui Dumnezeu este o privare de anumite libertăți pe care le-am avea. Și ce minunat ar fi dacă am putea și aia și aia altă. Uite acolo ce faină e, ce minunat e, ce frumos e. Să le rupem, să scăpăm de lanțurile lor. O perspectivă atât de distorsionată, iubiții mei, autoritatea lui Dumnezeu nu se exprimă ca să ne priveze de plăceri. Ea se exprimă ca să ne păzească de păcat. Ea nu se exprimă ca o autoritate care vrea să fie restrictivă, să nu trăim o viață de bucurie și de împlinire a tuturor poftelor noastre. Nu. Ea este o expresie a iubirii lui Dumnezeu, care știe în ce mizerie ajunge omul care trăiește plăcerea de o clipă a păcatului. Nu vrea să te priveze, vrea să te păstreze. Nu vrea să te restrângă, vrea să te răsplătească. Mai că nu așa? Noi avem o perspectivă scurtă și îngustă. Acum nu ne convine. Mare greșeală. A doua greșeală este o pricepere eronată a abilităților, pentru că ei cred că pot să le rupă legăturile. Și aici depinde din ce, limba ebraică este puțin generală. Se poate merge de aici în două direcții. Una, ideea de legătură între persoanele Sfintei Treimii. Legătura dintre Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Cine poate rupe legătura asta? Cine? Niciodată nimeni. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt sunt o entitate totală. Legătura perfectă care există nu poate fi niciodată ruptă. Dacă o luăm în cealaltă direcție, în care legătura este văzută ca lanțul despre care vorbeam mai devreme, ea ne vorbește despre o legătură în sensul unei relații. Relația care ar trebui să existe nu numai în Sfânta Treime, ci relația care ar trebui să existe între noi și Dumnezeu. Și învățăm că Dumnezeu își exprimă autoritatea tocmai datorită faptului că El vrea să intre în legătură cu noi. Dar cu cine poate avea Dumnezeu legătură? Cu oricine? Se însoțește Dumnezeu cu oricine? Se însoțește Dumnezeu cu oricine, oricum? Habacuc ne spune că ochii lui Dumnezeu sunt atât de sfinți încât nu pot să vadă răul. Ar fi o pricepere eronată a faptului că Dumnezeu dorește să aibă o legătură cu noi, nu să ne lege pe noi. Dumnezeu nu dorește să ne restricționeze, Dumnezeu dorește să intre într-o relație personală cu noi și din pricina aceasta autoritatea lui Dumnezeu se exprimă precizând exact cine este și cine nu este vrednic să aibă părtășie cu Dumnezeu. Luna viitoare vom începe să studiem psalmi la ora biblică și unul dintre psalmi este psalmul binecunoscut, 15, care zice, cine se va sui la muntele Domnului? Cine va locui pe muntele lui cel sfânt? Oricine? Oricine? Hai să dăm buluc, grămadă mare, că oricine, Domnul se bucură, numai mult să fie. Foarte restrictiv. Foarte restrictiv. De fapt, puțini psalmi sunt atât de restrictivi ca psalmul 15. Nu știu câți dintre noi trec de ciurul lui. Nu știu. Dacă luăm cuvințel cu cuvințel, unde ajungem? Ei bine, uzurpatorii aceștia sunt aici ca să se împotrivească, sunt potrivnici autorității lui Dumnezeu. Dar textul ne arată că vor eșua. Dumnezeu rămâne stăpân, Dumnezeu rămâne în control, Dumnezeu se raportează, așa cum ne spune textul. Râde? Apoi ce face? Când ați fi pus în aceeași expresie numele lui Dumnezeu și cu bătaie de joc? Când? Dar așa ne spune textul. Indiferent cât de mare este numărul celor ce doresc să fugă de sub autoritatea lui Dumnezeu, să fărâme această autoritate, să o desființeze, să o forțeze, Dumnezeu rămâne stăpân în vecii vecilor. Va rămâne domn și doresc ca El să fie cu adevărat domn peste viața fiecăruia dintre noi. Amin.